Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus Laudum Celebrationem.
Officium de Feria Secunda, Hebdom de Septime Temporis Pascalis.
Canit Chorus Religiosorum ex Ordine Cistercensium e Sancti Bernardi, Monasterio Romae apud Termas, et Chorus Regina Pacis.
Deus in adiutorium meum in tempore. Domine,
Cor meum et caro mea exulta verunt in Deum vivum. Alleluia.
Quam dilecta tabernacula tua, Domine, virtutum.
Concupiscit et deficit anima mea in atria,
exulta verunt in Deum vivum. Alleluia.
Elevata est Domus Domini, et effluent ad eam omnes gentes. Alleluia.
Erit in novissimis diebus preparatus nos Domus Domini, in verdice mortium. Und populi multi edicet, venite, ascendamus ad monte Domini, ad Domum Dei nostrum.
Ut docebos fiat suos, et ambulamus in sanctis eius,
via de Sion exhibit. Verbum Domini Jerusalem.
Et judicavi gentes, et amet populas multas.
Et conclavunt labios suos in bones, et lanceas suas in falces. Domus Iacob venite, et ambulemus in lumine Domini.
Gloria Patri.
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Elevata est Domus Domini, et fluent ad eam omnes gentes. Alleluia.
Dicite in gentibus, Dominus regnavit. Alleluia.
Cantate Domino canticum
nobis. Cantate Domino omnes terrae.
Cantate Domino benedicite nomini eius. Annunciata de Die qui exaltare eius.
Annunciate inter gentes gloria in omnibus populis mirabilia eius.
Quae manus omnibus et amabilis nimis, terribilis et super omnes deus.
Quoniam omnes diligentium in omnia, Dominus autem celos feci. Aperte Domino familiae populorum, aperte Domino gloria et potentia, aperte Domino gloria nomini seius.
Tollite hostias et introite in habita eius, adorate Domino in splendore santo.
Contribuisce a eius universa terra, dicite in gentibus Dominus regnavit.
Et in incorrectitam mentere quidem corpo habitum, iudicavit populos in ebriate.
Legendur celi et exultet terra, sovet mare et plenitud omnibus. Gaudebunt cantiere omnia angue in eis.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Dicite in gentibus, Dominus regnavit. Alleluia.
Dagli Atti degli Apostoli. Quando Pietro salì a Gerusalemme, i circoncisi lo rimproveravano dicendo: «Sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con loro». Allora Pietro raccontò per ordine come erano andate le cose, dicendo: «Avevo appena cominciato a parlare, quando lo Spirito Santo scese su di loro, come in principio era sceso su di noi. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato loro lo stesso dono che a noi per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio?»
Surrexit Dominus de sepulcro. Alleluia, alleluia.
Surrexit Dominus de sepulcro. Alleluia.
exit dominus de sepulcro. Alleluia, alleluia.
In mundo pressuram abebitis, sed conidite, ego vici mundum, alleluia.
Benedictus Dominus Deus Israel,
quia visitavit et fece redemptionem plenibus
suae, et exit captus salutis nobis, in nomo Domini plenibus suae.
Sicut locutus est terra sancta, quia saeculo sunt prophetarum eius.
Salute mens in inimicis nostris, et emanatio quia omnes.
Ad faciem nam misericordiam cum patribus nostris, et memorare testamenti sui. Sine timore de manu inimicorum liberari, serviamus illi.
In sanctitate justitia paramixa, omnibus diebus nostrum.
Et tu, puer prophetatissimi vocat, ante facem Domini parare dias eius.
Ad alta censiam salutis credineis, in remissionem peccatorum veneram.
Per discera misericordiae Dei quibus visitavit nos oriens et exaltu.
Illumina eis mic tenebris et in umbra mortis sedet, ad irrigentes fedes nostras in via magis.
Gloria Patri et Filii, et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum.
In mundo pressuram abebitis, sed conidite, ego vici mundum, alleluia.
Christum, qui Paraclitum a Patre in huius nomine se missurum promisit, benedicamus et invocemus. Da nobis Spiritum Tuum.
Da nobis Spiritum Tuum.
Noi ti lodiamo, Cristo, e rendiamo grazie al Padre per mezzo del tuo Spirito. Fa che in parole ed opere rendiamo gloria al tuo nome.
Da nobis Spiritum Tuum.
Il tuo Santo Spirito abiti in noi. Ci renda sempre vive della tua Chiesa.
Da nobis Spiritum Tuum.
Insegnaci a non giudicare e a non disprezzare nessuno, perché tutti un giorno saremo giudicati da te.
Da nobis Spiritum Tuum.
Riempici di gioia e di pace nella fede. La venuta del tuo Spirito ci apra la pienezza della speranza.
Da nobis Spiritum Tuum.
Pater noster qui es in celis, Amen.
Sanctificetur nomen tuum.
Amen.
Adveniat regnum tuum.
Amen.
Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Nostrum quotidianum da nobis hodie.
Amen.
Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Amen.
Et ne nos inducas in tentatione.
Amen.
Sed libera nos a malo.
Amen.
Adveniat nobis quesimus Domini, virtus Spiritus Sancti, qua voluntatem tuam fideli mente retinere et pia conversatione depromere valiamus, per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicamus Domino.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus Laudum Celebrationem.
Thank you.